Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 upravo počinje 88. izdanje emisije noćnog programa Nekito vole noću.
Ekipa u sastavu, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Saša Hajden, voditeljski par Aleksandar Stojedinović i Milica Đilas, a naša gošća večeras biće Ana Martinoli, vanredna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti na katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture.
Slušajte nas ako volite to noću.
Sunca pravim put, a ti si moj šoper. Na sve vina ispod slamna tog šešira.
Prvi program Radio Beograda, 88. izdanje emisije Neki to vole noću, i kao što ste čuli pre nekoliko minuta, naša gošća večeras je Ana Martinoli, vanredna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Ana, dobroveče i dobro nam došla.
Dobroveče, hvala na pozivu, lepo što sam ovde.
Drago je i nama što si tu. Dogovorili smo se bez persiranja večeras. Hajde da počnemo sa ciklusom medijskih tribina koje su završene zapravo prošlog četvrtka. I prošlog četvrtka poslednja ta tema u tom ciklusu je bila štampa.
Jeste. Bili su štampani mediji, da.
Štampani mediji, da. Hajde za sam početak, pa ćemo se vratiti na štampane medije, da nam kažeš koji je generalni tvoj utisak, optimističan ili pesimističan nakon tog ciklusa tribina?
Pa mi smo se zapravo potrudili da na ovoj poslednjoj tribini završimo nekom ohrabrujućom porukom, da, za one koji su dolazili, koji su to pratili. Mislim da je dobro ispalo zato što su na tribine dolazili ljudi koji vole medija, ne bave se možda njima profesionalno, iako je možda prva ideja bila da uradimo razgovore koji će onako, gde će medijski profesionalci govoriti o svom poslu, o tržištu, o, ne znam, medijskoj produkciji ovde kod nas, navikama publike i tako dalje. Međutim, onda se ispostavilo da su dolazili ljudi koji su prosto gledaoci, čitaoci, slušaoci, to je bilo super. Bilo uvek odličnih pitanja iz publike i meni je posebno drago što smo mi te tribine počeli tako što smo se fokusirali baš na radio. I cela jesenja i ta zimska sezona, dakle prve četiri, plus majska iz prošle godine, dakle celih pet, pa onda i šesti termin koji je bio u januaru, su bili radijski termini. I to je bilo posebno zanimljivo jer su to bile najposećenije tribine. Znači da radio kao medij još uvek ljudima nešto znači i nešto očekuju, i to je super. I mislim da su razgovori bili vrlo iskreni, u smislu da se tu govorilo o nekim temama koje su onako pomalo delikatne, i mislim da se niko nije ustručavao da kaže ono što stvarno misli. Posebno kada smo se radija prešli na televiziju, gde opet to je onako neki medij koji je najuticajniji i dalje na tržištu, pa smo onda ušli u novinarstvo koje je na netu, online, i završili. Jeste, da. Tu smo se bavili, tu su nam bili Insider i Birn i Krik, dakle neki ljudi koji zaista se bave istraživanjem i koji sve to predstavljaju pre svega online, i onda smo završili sa štampanim medijima, što onako malo nije možda neki logičan redosled, ali ispalo je okej, čini mi se, na kraju. Tako da da, završili smo nekom optimističnom tonu, a to je bilo da publika ipak želi više i bolje od onoga što i većina medija u ovom trenutku nudi. Dakle, da nije publika kriva što nam je medijska ponuda ovakva kakva je.
Robert Čoban je imao jednu konstataciju da imamo nikad lošiju dnevnu štampu i nikad bolju nedeljnu štampu.
Jeste, da, tako je, on je to prokomentarizuje, baš su svi odreagovali kao da, tačno, nismo tamo uopšte razmišljali, to je istina. Pa to je istina, da, ja ne znam, nekako ta dnevna štampa, ja moram da priznam da nisam neki čitalac naše dnevne štampe, to onako prođe mimo mene, pa onda ono malo što uhvatim od nekih naslova, to stvarno toliko je spustilo nivo. Ja ne znam nikako bih to komentarisala u suštini. Mislim da čini mi se da kao da nekako mediji prate jedni druge, u smislu da na televiziji najviše se gledaju reality programi i to je prosto nekakva informacija koja do nas stiže. To su možda, ne znam, nekakvi neću kažem najuticajniji, ali jeste nešto što pravi neku najveću priču kada govorimo o medijskim sadržajima. Pa onda u odnosu na to radio stanice koje su prestale da budu bilo šta osim neke muzike, neke muzičke selekcije, pa sad ovde je domaća, ovde je strana, pa ko se šta voli. I onda na sve to tabloidi koji su se pretvorili u velike naslove i slike. I to je to. Znači, ti sad tu nemaš neki sadržaj koji tebe nešto isprovocira, da ti nešto misliš, da prispituješ i tako dalje. Tako da ta konstatacija Roberta Čobana u stvari bila baš dobra. I to je istina. Ti sad ako hoćeš nešto da čitaš, ti onda se okrećeš stvarno nedeljnicima ili čak i mesečnoj nekoj periodici već i tako dalje.
Tabloidi nisu ništa novo, ali kod nas su baš uzeli maha i moglo bi se reći da su postali dominantni. Kako se dupreti toj tabloidizaciji? Postoji li neki model? Postoji li neki otpor uopšte? Ima li nade da se uspostavi makar ravnoteža?
Pa mora da se tržište na neki način reguliše. Mislim da to je recimo bio zaključak na velikom broju ovih tribina, a to je da je naše medijsko tržište onako dramatično neregulisano. Čak i ne zato što ne postoje zakoni i propisi, nego nekako se oni ili ne sprovode ili nisu nisu dosledni. Meni je za to nekako bilo najinteresantnije kada govorimo o radiju. Ali da se vratimo na tabloide. Ono što je važno da se kaže za naše tržište tabloidno, to je da ono vrlo specifično, jer bilo gde na zapadu, na razvijenim tržištima, osnovni motiv da ti pokreneš tabloid je da praviš novac i da praviš neki profit. A ovde kod nas prvo toliko mnogo ima tabloida da nije realno,
da zarađuju,
nema šanse da zarađuju. S druge strane, oni su toliko jeftini da je nemoguće da otplate svoje troškove tako što će da zarađuju na tržištu.
Šta je onda?
To znači da je nekakav motiv za pokretanje tabloida sve samo ne profit. Sad mi možemo da nagađamo da li je to ostvarivanje nekog političkog uticaja, da li je to ne znam, razni mogu da budu, vezani za nekakve biznis, ekonomske i ostale neke uticaje, ali svakako nije profit. Dakle, ovde kod nas, ja mislim da tabloidi ne funkcionišu profitabilno, nisu finansijski održivi, ne mogu od ovog tržišta da se isplate. Tržište jako malo. Pritom kod nas je prisutan taj trend kruženja novina. Prvo, ne kupuje mnogo ljudi novine, tiraži ne rastu već godinama. To je to. Mi čak i ne znamo koliki su tiraži. To je isto jedan paradoks tržišta. Mi u stvari uopšte ne znamo koliko se novina proda svakog dana i svi tu operišu s nekim svojim podacima, ali ne postoji nezavisno telo koje se bavi time koliko se novina zaista proda. Tako da tabloidizacija onako, mislim da je samo simptom zdravlja jednog društva. Pa sad, društvo nam je takvo kakvi su nam tabloidi. Mislim, možda je to sad malo banalno, ali banalan zaključak možda pojednostavljuje celu priču, ali protiv tabloida se ne boriš tako što ćeš da pokreneš tri novine koje će da budu, ne znam, ozbiljne, po znacima navoda, nego prosto moraš da praviš publiku koja je u stanju da troši neke sadržaje koji su kompleksni. Mislim, naša publika onako dosta atrofirana, da nekako sad je najzabavnije to da sedi da gleda reality programe, da čita tih par naslovi, da lista te slike i to je to. Nekako pasivna je publika dosta. Ništa je ne podstiče, niko se ne bavi nekim razvojem publike i to jeste problem.
Možda je jedan od problema, o čemu je takođe bilo reči prošlog četvrtka, jeste to da čitaoci, pošto sada pričamo o štampanim medijima, ne prepoznaju spin i informaciju i zapravo i oni nagađaju odakle bi ta informacija mogla da dođe. Da li tebi pada na pamet na koji način možda publici treba ukazati na neku ili povećati kod njih medijsku pismenost?
Pa da, pitanje medijske pismenosti je u stvari ključno pitanje, da ti razumeš ko ti šalje poruku, da umeš tu poruku da dekodiraš, zašto je važno da mi znamo ko su vlasnici medija. Onog momenta kad znaš ko je vlasnik medija, ti možeš da razumeš njegov interes na tržištu. Dakle, da bi jasnije onda iz koje pozicije on nastupa, šta želi da postigne na tom tržištu. Lobiranje, spinovanje, stvarno jeste. Mislim da do nas recimo jako velika količina važnih podataka ne stiže uopšte do publike. Nije čak samo pitanje ni publike. Mi imamo recimo ozbiljan problem novinara opšte prakse. Dakle, redakcije su do te mere smanjene da jednog dana isti novinar ide pa prati kulturu, ekonomiju i politiku. I on ne može da bude u stanju da sve te tri oblasti isprati do kraja detaljno. Pa da, nije normalno, prosto to ne možeš da očekuješ jednog čoveka. Dakle, kod nas se čak i to dešava, da ozbiljna specijalizacija u novinarstvu izostaje, zato što nema novca, redakcije su male, trude se da što manje ljudi obavi što veći deo posla i sad tu je znači problem na obe strane. Prvo, ne postoji neko ko može da pita dobra pitanja, prava pitanja, vrlo često i oni koji znaju da postave prava pitanja ih ne postavljaju zato što to nije poželjno.
Ili a i kad se postave prava pitanja ne dobijaju se
odgovori. Odgovori izostaju, naravno, tako je. Evo, mi smo imali recimo nedavno tu dosta neobičnu situaciju da je ekipa Insajdera na jednoj konferenciji za novinare postavila pitanje Dušanu Bajatoviću vezanu za poslovanje jednog javnog preduzeća, gde on odbio da komentariše, onda je počeo čak da uzvraća onako nekim kontrapitanjima, ako vama plaća obezbeđenje i tako dalje, i ekipa Insajdera je izašla sa te konferencije i svi su prepričavali kako je Insajder tu zapravo, kao zamislite, napustili su konferenciju. Kod nas je postalo neuobičajeno da dobiješ odgovor u stvari. I sad kao kada novinar tu pokaže neku vrstu protesta, kao ja sam pitao i nisam dobio odgovor, on je čudan, zato što su ljudi već digli ruke od toga da će dobiti odgovor. Tako da ti si u pravu, da, dakle ovde kod nas ni odgovore ne dobijaš kad se usudiš da postaviš pitanje ili kada eto znaš da postaviš pitanje, i onda na kraju nekakav poslednji finalni proizvod je ta priča koja stiže do publike, a koja vrlo često ili nema sve informacije ili su te informacije polovične ili su iz neke perspektive koja možda nije baš u interesu publike. Mislim da to pitanje javnog interesa je jedno ključno pitanje kada govorimo o medijima, a to je što recimo zanimljivo je da zakon o jedan od ovih poslednjih medijskih zakona koji donet prvi put se bavi definisanjem
javnog
interesa i pojma javni interes. I sad to je neverovatno. Recimo imate novinare koji kažu pa ne može da se do kraja definiše javni interes. Zapravo vrlo može. Dakle, ono što je interes neke zajednice i te publike, to je ono što treba da bude nekakva osnovna vodilja novinara. Ali to čini mi se da ovde kod nas dosta izostaje. Prosto nikome to nije toliko u fokusu.
Vratit ćemo se razgovoru sa našom gošćom i razgovarat ćemo o radiju, a naročito o odnosu govora i muzike na radiju, a pre toga slušamo Boba Marlija.
Just love this.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Naša gošća je Ana Martinoli. Ana, malo pre smo nagovestili o čemu ćemo da pričamo. Dakle, kakav je danas odnos govora i muzike na radiju?
Pa nema više govora na radiju. Možda, ne znam, niste ispratili dešavanje u poslednje vreme. Pa kada govorimo o komercijalnom radiju, sad tu stvarno nema šale. Tu skoro da govora više i nema. Dakle, mi smo cijele prošle godine, recimo sa prvom godinom, naša prva godina na fakultetu radi analizu programa radio stanica u Srbiji, analizira i program javnog servisa, ali najvećim delom analizira komercijalne radio stanice, pošto je njih najviše. I onda smo se stalno nekako šalili kako ima radio stanica čiji je slogan mnogo muzike, malo priče. I sad prosto se reklamira time što ništa nema mnogo da kaže slušacima i govori onako iz perspektive komercijalnih radio stanica postao nešto što je teret i što smeta i što tera slušaoce. I sad recimo, evo, jedna od ovih poslednjih velikih komercijalnih radio stanica je, pričaju sad kolege, neke bivše koje tu rade, kako softver je namešten tako da ako pričaš duže od 30 sekundi, on te seče. Dakle, ti sad šta imaš da kažeš, 30 sekundi ti otkucava, kada istekne 30 sekundi kreće pesma i to je to. Tako da govor, nažalost, čini mi se da je ostao još možda na javnom servisu prisutan. Evo, malo pre smo komentarisale Lagunu, tu može da se čuje možda nešto malo govora, ali on potpuno gubi svaku funkciju. Čak i tamo gde je ostao, čini mi se da nema sve one funkcije koje može da ima.
A kako razlikovati onda te stanice? Kako ih oglašivači razlikuju? Kako znaju kod koga da se...
Pa
da
nema se nikakve razlike. Pa i to isto, recimo, uvek super test. Kao kako možeš da prepoznaš da li je stanica uspešna, odnosno da li je izgradila neki prepoznatljiv identitet, to je ako možeš da prepoznaš stanicu pre nego što čuješ džingl. Dakle, ako čuješ voditelj, ako čuješ nekakvu identifikaciju, ali bez identifikacije da znaš o kojoj se stanici radi. To kod nas, ja mislim da je skoro pa nemoguće postalo. Evo, baš pre neki dan u kolima, na tri stanice u istom trenutku ista pesma čak i išla. Dakle, do te mere to sve liči jedno na drugo. A što se tiče oglašivača, ja mislim da kod nas još uvek nije, mi u svemu nekako zaostajemo tako po jednu industrijsku revoluciju, pa tako i sa ovim. Tako da kod nas oglašivači i dalje, čini mi se da to nekako posmatraju iz perspektive gde ih ima, gde ima najviše slušalaca, tu ćemo, to nema veze. Sad neka ta fina specijalizacija, recimo publika koja ima neke specifične potrebe, ili ne znam, publika koja je obrazovana, ili publika koja zarađuje, ima neke prihode iznad proseka, što su nekakvi logični segmenti, to se ne uzima toliko u obzir, više im je zanimljivo gde je najveći deo publike.
Vi ste objavili knjigu Strategije programiranja komercijalnog radija, kako se pravi dobar radio. Da li je neko od vlasnika komercijalnih stanica
pročitao knjigu?
Pa ne, zapravo je knjiga na velikim delom nastala na osnovu neke prakse iz komercijalnog radija. Dakle, to je onako udžbenik, ali s druge strane jeste oslonjen dosta na praksu. Ono što mislim da je nesrećno, to je što kod nas su komercijalne radio stanice ta neka pravila programiranja obesmislile poprilično. I sad super je da ti imaš pravila i da ti imaš nekakva pravila po kojima ti se rotiraju pesme, da ti, ne znam, poštuješ neka pravila kada se baviš nekom kreativnom produkcijom na radiju, da imaš i za voditelje nekakve smernice kojih se svi drže i tako dalje, ali to ne sme da ubije kreativnost i neku nepredvidljivost programa i neku specifičnost programa. A kod nas je upravo to nestalo. Nekako svi misle ako primene taj šablon, o kome može da se čita recimo u knjizi, i šablon je sasvim u redu, ali u okviru tog šablona ti onda moraš svima da daš neki prostor da oni neke svoje potencijale pokažu, razviju. A ne kod nas voditelji samo nekako da ne smetaju. Nekako, meni je recimo to fascinantno kad slušam ove naše komercijalne radio stanice, obsesivno se voditelji bave odbrojavanjem dana do vikenda. Pa kao, evo sredi, imaš samo dva dana do vikenda, evo još dan do vikenda, sutra nam je vikend. Pa mislim, ili imaš neka tema osim vikenda? Mislim, mora da imaš nešto slušacima.
Na godišnji odmor.
E, pa to će sada počne, verovatno. Jeste spremate već za letovanje, ste odlučili gde ćete, ako ostajete u Beogradu, lepo je u Beogradu, Ada i tako dalje. Mislim, potpuno neverovatno koliko je taj dijapazon tema kojima se bave radio stanice komercijalne, opet mislim ta ograda, skučen.
A šta je sa komercijalnim stanicama koje imaju nacionalnu frekvenciju? Ali one moraju da vode računa o javnom interesu.
E, tu je opet problem. Jeste. Evo, recimo, mi smo na prvoj tribini koju smo radili u Parobrodu u septembru mesecu razgovarali sa vlasnicima najvećih komercijalnih radio stanica u tom trenutku. To je bila Ružica Krčić, dakle, to je TDI radio, Hit FM i tako dalje, dakle, ta velika mreža. Bio je Predrag Anđelković, to je S Media, dakle, sve ove četiri S stanice. Meni je bilo zanimljivo zato što stalno se radila ta neka zamena teza, a to je bila priča kako mi smo komercijalna radio stanica i mi moramo se bavimo profitom. To je sasvim u redu, ali ti si kao radio stanica dobio da koristiš jedno javno dobro. Dakle, frekvencija i dozvola, to je javno dobro. I ti imaš obavezu, bez obzira da li si komercijalni emiter ili si javni servis, ti imaš obavezu da se baviš javnim interesom. I tu nastaje problem. Naravno, te radio stanice uvek mogu da kažu mi ne možemo drugačije na ovom tržištu da ostvarimo profit, a onda ti tu dolaziš u stvari do pitanja regulisanja tog radio tržišta.
Kojim dozvoljava da ne vode računa?
Pa regulator, zapravo. Recimo, tu se desila ta...
Jel oni imaju mehanizme da ih primoraju?
Pa ne postoji nekakav jasan mehanizam, zato što prvo ne postoji strategija razvoja tržišta. Dakle, ne možeš ti da praviš tržište na kome postoji ovoliko radio stanica za ovako malo publike, pa onda s druge strane, ako si već dozvolio tako mnogo stanica, onda u nekom trenutku moraš da se potrudiš da te stanice budu između sebe različite.
Da biste pomenuli da ih ima isto koliko u Britaniji, oko 300, je li tako?
Pa da, kod nas ima oko 300 radio stanica, vidjet ćemo sad koliko će biti posle ovih, ne znam, procesa privatizacije i tako dalje. Ali neće se broj nekako mnogo smanjiti, to i dalje previše za ovako malo tržište. Mi smo jako siromašno tržište, nije samo pitanje ni broja slušalaca, nego pitanje koliko novca na tržištu ima, ima ga jako malo, dakle sva tržišta iz okruženja su jača finansijski i sad mi smo popunili sva slobodna mesta koja postoje, svi se bore za to malo novca, u suštini niko ne može da lako preživi, vrlo je teško preživjeti, a istovremeno izostaje nekakva strategija da se slušalcima koji žele neke različite stvari ponudi nešto. Dakle, to ne postoji. Ja bih jako voljela da recimo regulator objasni koji je bio interes da se uvede još jedna radio stanica muzička kao što je recimo Radio Play. Dakle, Radio Play je stanica koja se pojavila na mestu Radio B92, koji imao nekakvu specifičnu programsku politiku, koji je zadovoljavao neke specifične programske potrebe i onda se desilo da se tu pojavila radio stanica koja zvuči identično kao recimo Radio Index. To su neke nijanse u muzici. Pa emotivno, da, zato što je to bila neka radio stanica na kojoj sam ja odrasla i dugo radila, ali moram da priznam da me to mnogo više pogodilo kao slušalaca, jer ja u ovom trenutku kao slušalac nemam baš neki izbor. Dakle, ja ako nisam zainteresovana da slušam najbolju muziku sada ili ne znam, mnogo
ili 45
hitova,
minuta ili, bez reklama.
Da, ili da, to tako je. Ja nemam baš neki izbor, osim da izađem na internet, pa da onda tamo negde pokušam da nađem ono što tražim.
A koje radio stanice vi slušate? Privatno, ne u službi profesora.
Fakulteta, da. Pa ja u ovom trenutku, u poslednje vreme zapravo slušam jako mnogo ovo što se dešava na internetu, a što se proizvodi ovde u Srbiji. Mislim da je super što su svi ti ljudi koji su zainteresovani da se bave radijom na jedan onako kompleksniji način, naučili da to rade za sebe, rade to iz hobija, iz ljubavi, što možda nije nekakav uspešan biznis model, ali za nas slušalce super. I ja slušam sve ovo što se pojavlja na Mixcloudu, dakle to prešlicava Off, ne znam, Pop Depresiju, Dirižabl, sve mi je to super. Sad, to su muzičke emisije, ali one ti otkriju nešto novo i one tu neku muziku stave u neki zanimljiv kontekst. I recimo, isto tako Mixcloud kanal Mome Rajna, to je divno, to je uvek super da se čuje. A s druge strane, slušam BBC dosta u poslednje vreme. Nekako mi je to sad zanimljivo, ali to isto luta. Mislim, prosto, ono što je prednost radi je to što je to lokalni medij. Dakle, on bi trebalo da se obraća ljudima koji žive u jednoj zajednici, bilo je ona geografska ili da su to ljudi koji dele neka ista interesovanja. I sad BBC je super da ga slušaš, on je divno spakovan, to je super producirano, to je sve divno, sve
kao
divno
slož.
Jeste, to je odlično, ali u suštini to je daleko od nas, dakle, to nije nešto, tu, meni tu nedostaje tema koja je nama važna, nedostaje mi naše vesti, nedostaje mi neka debata o stvarima koje se dešavaju ovdje kod nas.
Daleko je, da.
Jeste, daleko.
Evo imamo, stigla su na neka pitanja, a najaktivniji je bio vaš student Mladen Marković, koji vas pozdravlja.
A, hvala.
I pita ovako prvo, da li se danas isplati osnovati radio?
Mhm, dobro.
Da li je bolji tradicionalni ili online? I da li biste danas prihvatili poziv da radite na radiju i kakav bi program pravila da je glavni urednik? Kakav bi program pravila da si glavna urednica?
Pa pravila bi govorni program, definitivno. Pravila bi news i govorni program i sad bi vjerojatno neki konsultant iz neke velike medijske grupe rekao pa da, ali to ne može pravi novac. Ja baš mislim da može. To definitivno ne bi bio medij koji bi se obraćao nekoj ogromnoj publici, ali bi se obraćao publici koja u ovom trenutku ne sluša ništa. Dakle, publici koja želi vesti, koja želi govor. Publici koja, kao što smo malo prepomenuli, je publika koja je obrazovana, koja ima prihode prosječne iznad prosječne. I to je neka niša koja mislim da je zanimljiva i oglašivačima, a s druge strane ogromna rupa na tržištu postoji. Dakle, takav program u ovom trenutku niko ne proizvodi. Meni bi to bio i profesionalni izazov u suštini. Mene ne zanima pravi muzički radio. Meni to nije nešto profesionalno interesantno. E sad,
a online ili tradicionalni radio?
Pa mislim da će u suštini to pitanje prestati da se postavlja jer će svi biti online. Dakle, i oni koji su analogni i dobili dozvolu i oni koji su samo online pa tu se bave time iz hobija ili zato što su dobili opet dozvolu da se u tom nekom okruženju bave radijom. Dakle, mislim da je online neminovnost, to nam ne gine. I ne samo online, mislim da će zapravo sve više mobilni telefoni postati neke platforme i aplikacije, ono preko čega slušamo radio. Dakle, to ne možemo da izbjegnemo.
Mi nemamo ograničenja na 30 sekundi, ali mislim da je vreme da...
Neko ograničenje ipak postoji.
Da, čujemo još jednu pesmu pa da nastavimo razgovor.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. Past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong. Things you told him all along. Pray to God he hears you. And pray to God he hears you.
prvi program Radio Beograda, izdanje 88. po redu emisije Neki to vole noću. Ana Martinoli je naša gošća. Ana, radio je uspela da preživi televiziju, sada se prilagođava sferi interneta, malo smo tu temu zakačili u prethodnom segmentu, ali šta misliš o tome da se radio sada u stvari otkriva lica svojih voditelja? Da li je tebi bilo draže da zamišljaš taj glas koji stiže preko slušalica ili ti je draže sad da vidiš ko to tebi zapravo priča preko zvučnika?
Mislim da je današnjim ovim mladim generacijama potpuno nezamislivo da nemaju sve te informacije. Dakle, mi smo ipak ja sam odrastala u neko potpuno drugačije vreme. Dakle, meni je radio bio čaroban baš zato što nisam mogla sve da vidim i volim što sam imala to iskustvo, dakle iskustvo takvog radija gde si ti slušao i negde ta intimnost i bliskost je bila potpuno drugačija nego što je danas. Mi studenti danas učimo kako je radio jedan intiman, blizak medij, ali mislim da to nije ta vrsta odnosa koju smo mi možda upoznali u to vreme nekog analognog radija, tamo nešto 70-ih, 80-ih, 90-ih, to je sad baš bilo davno, kad tako krene se od brojeva. A današnje generacije mislim da uopšte to ne mogu da zamisle, one jako vole što imaju sve te informacije na raspolaganju i sve te dimenzije sadržaja i lik i glas i direktan kontakt sa voditeljem i tu web kameru koja gleda u studio i neki chat i sve to, ali takvo je vreme, prosto takvo je okruženje medijsko i u tom smislu se radio prilagođavao koliko je mogao. Recimo baš BBC, oni imaju ceo departman koji se bavi vizualizacijom radija i vrlo to promišljeno rade, dakle koje će delove programa ponuditi i kroz video sadržaje, kako će snimati svoje programe, kako će publici to činiti dostupnim i radio se prosto menjao pa se prilagođavao tim nekim novim očekivanjima i to moraš, ako hoćeš da preživiš ti moraš da publici daš ono što ona želi, a ova današnja publika stalno gladna svega, dakle njoj sad da ju daš samo audio nekako.
A imaš li omiljeni voditeljski ili spikerski glas?
Aha, imala sam kad sam bila mlađa, da kako ne, ja sam baš bila onako, ja mnogo volim radio, volim i radio da slušam i dan danas i volim da ga slušam tako na taj stari tradicionalni način, ja ne volim to slike, video, meni to ništa mi nije interesantno, ali ja sam stari slušalac, tako da to je zbog toga. I meni je Miško Bilbija bio omiljeni radijski glas, to je bio nekadašnji muzički urednik i autor radija B92, jedan osnivača radija B92 i Vlada Janjić, on ja mislim da, on do kraja radio na radio B92 emisiju Stereo Friza, Miško Bilbija je radio te neke razne programe 90-ih godina. Ta dva glasa su meni bila, obožavala sam te glasove, dakle ne mogu to da opišem, to je iracionalno potpuno jedan odnos i eto, oni mi prvi padaju na pamet. Dobro, sad naravno Sloba Konjović, mislim on je, to je sad kao nekakva lektira, kao to uvek voliš i to, on je nekako postavio te neke standarde tog nekog pravog glasa radijskog, a Miško Bilbija i Vlada Janjić, oni možda nisu bili onako udžbenički sad neki tipovi za snimanje reklama glasovi, ali oni su imali tako jedan fenomenalan karakter, mislim. Da. Jeste, i tako nekako je to sve bilo meni, eto, to su možda moji omiljeni radijski glasovi. Ne mogu danas da se čuju, nažalost, možda samo iz nekih arhiva, ali eto, njih sam voljela da slušam.
A da li je tvoja ljubav prema radiju potekla iz porodičnih dana, mlađih ili...
Pa, ne, meni u stvari niko iz porodice se nikad nije bavio medijima, potpuno su nekim drugim poslovima bili ceo život. Ja sam voljela da slušam radio kad sam bila klinka. Mislim, meni to bilo super, obožavala sam radio, slušala sam 22, slušala sam Studio B i da, to su mi bilo omiljeni radio. Sam mislim da moram da kažem da sam ja odrasla u vreme kada su to bila jedine radio stanice, dakle nije bilo ničeg drugog. Onda su se polako počeli pojavljivati Indeks, B92 i tako dalje, pa smo se onda tu kao nešto raspoređivali kako gde. Ali ne znam, radio je bio moj medij, onako od uvek voljela sam radio, slušam i volim što sam dobila priliku kasnije da radim na radiju.
Ti si to slušala kao mlada i radila naravno, a sada podučavaš na Fakultetu dramskih umetnosti. Da. Koliko te mlade ljude zanima radio ako uporedimo sa drugim medijima, sa bilo elektronskim, digitalnim?
To je super pitanje u stvari, da. To je onako super pitanje i zapravo moje iskustvo u tom smislu ohrabrujuće, zato što studenti kad dođu, radio zaista nije mnogo njima na radaru, nije to neki prvi medij koji oni biraju, odnosno nije medij koji prepoznaju kao preterano uticano. Oni slušaju neku muziku i to nešto šalti levo desno, ali u suštini nije im toliko važno. Međutim, kada počnu da upoznaju šta sve radio može i kad počnu onda uče o radiju i kad nekako počnu da ga slušaju na način nekih budućih profesionalaca, onda ga zavole još više. I to je super zato što mislim da tek tad počinju da razumiju prave kapacitete radija i onda se tu rađaju fenomenalne ideje i neki jako zanimljivi studentski projekti koji su...
Jedan od projekata je FIST radio.
Jeste, FIST radio, to je ta mala online radio stanica koja funkcioniše 2 puta po 10 dana i trudimo se da je pretvorimo nešto dugoročnije i nadam se da smo blizu tako nečega, da li sami kroz fakultet ili u partnerstvu sa još nekim, vidjet ćemo, ali FIST radio je program koji potpuno sami studenti realizuju kao urednici, kao voditelji, kao muzički urednici, producenti i oni prave radio, imaju potpuno slobodu da naprave radio kakav oni žele da slušaju.
I koji je odnos govora i muzike?
Upravo je to poenta. Dakle, govora ima bar 60% i više. I zapravo je govor ono što žele da proizvode. Dakle, ne muzičke playliste.
Malo pre si pomenula da saznaju šta se radio može. U jednom intervju si rekla da je dobar radio, radio koji živi život svojih slušalaca. Na koji način radio treba da bude angažovan? Šta sve radio može?
Pa, za mene je radio zapravo onaj radio koji ti kad slušaš, uvek se kaže kako radio taj neki kao background medij, kao super je što možeš da radiš još nešto, da slušaš radio i to je prednost radija. A meni to onako, ja zapravo volim radio koji ja moram da sednem da slušam i da ne može meni sad nešto da luta pažnje, nego hoću da čujem šta će on meni da kaže. Ono čega se ja sećam, to su ti neki dobri politički programi, ja sam na tome odrasla, meni je to bilo zanimljivo. Dakle, programi koji su meni objašnjavali šta se dešava, koji su nekakvu debatu pokretali, koji su na kraju krajeva otvarali i taj program za slušalce, pa su oni tu krštali neke stavove, gde je voditelj mogao da ti isprovocira, te nešto pita, da ti tu sad možda neke svoje stavove preispitaš na kraju krajeva. Eto, to je ono što je meni dobar radio, a sa takvih programa danas nešto nema mnogo.
Pomenula si slušalce, pa smo mi dužni da pročitamo pitanje našeg slušalca Hadži Jova Đurića, koji je pitao da li bi se isplatilo osnovati radio na Esperantu i tako pokriti veću teritoriju.
To je zanimljivo pitanje. A zanimljivo je pitanje zato što meni su super programi koji se obraćaju, već smo pomenuli te niše, dakle programi koji se ne obraćaju bilo kome, odnosno što većoj publici, pa sad nema veze, nego specijalizovao si se za neki segment publike. Pa sad ta publika možda nije velika, ali ti znaš da će ona doći baš kod tebe jer se ti obraćaš baš njoj. I to je njoj važno. I sad to je zanimljivo pitanje zato što...
Da li engleski jezik govori više ljudi nego Esperanto?
Nego Esperanto, da, to da. Morali bismo neko istraživanje na tu temu.
Da.
Ali jeste možda nekakav mali globalni medijski projekat. To je ono što nam digitalne tehnologije omogućavaju, internet uopšte. Dakle, globalni radio danas vrlo realna stvar i može da bude zanimljiv biznis model, recimo.
Kako ti vidiš budućnost radija?
Pa ja budućnost radija vidim
i uopšte ohrabrujuće. Svih ostalih medija, ne samo radija, da.
Da, pa mislim da će mediji zapravo, mi sad živimo u nekoj eri gde se sve više redefinišu ti neki tradicionalni pojmovi i medijski pojmovi uopšte, pa sad nekad su bili masovni mediji, danas se više govori o personalnim medijima. Dakle, svi mi danas kreiramo neka svoja mala medijska okruženja i svaki naš mobilni telefon i svaki uređaj preko kog možemo trošimo neki medijski sadržaj u stvari neki naš mali medij. I svaki naš profil na društvenoj mreži jeste nekakav mali medijski kanal koji mi uređujemo, pa sad nešto hajdujemo, na nešto se pretplatimo, preko nečega dobijamo vesti.
Šaljemo neke poruke. Ljudima koji
smo i mi, da.
Reaguju,
jeste,
da,
mi nešto emitujemo, da li slikom na Instagramu ili nekim svojim YouTube kanalom ili Facebook profilom i tako dalje. Tako da mislim da ćemo živjeti neku budućnost gde će sve više biti specijalizovanih medijskih sadržaja, gde će svako od nas biti neki mali urednik ili neki mali producent. Mislim da će informisanje i zabava se sve više preklapati i da ćemo dobijati iz jednog istog sadržaja mnogo više različitih funkcija. Mislim da će biti jako brzo, da će biti jako dinamično, da će biti multimedijalno.
Hoće radio preživeti ikako?
Ma da, 100%, to uopšte ne sumnjamo. Da biće samo još bolji i još zanimljiviji, ali nema sumnje.
Radio će preživeti, ali da vidimo sad kako će se
ovaj težak deo
možda pokazati na pitanjima na koje ne očekujemo da će nam dati tačan odgovor.
Da, dobro.
Okay. Si spremna, Ana?
Spremna,
dobro.
Okay. Evo malo vode.
Prvo pitanje iz matematike. Koliko je 79 puta 25? Ovo je lako zagrevanje, ne, ništa, ništa.
5, to je 100, pa ne, pa ne, to je dosta.
Dosta, 1975.
Dobro.
To znači nešto.
Da, to je da, godina u kojoj sam se ja rodila.
E,
okay, dobro.
A koliko je tačno dana prošlo od petka, 14. novembra 1975. godine?
Uf, to je baš teško. Ali znam da je na dan kad sam se rodila izašao Politikin zabavnik. Da li to može da se računa?
Petak, to je petak, da.
Petak, tako je, da, petak,
naravno,
petak je.
Samo ime govori.
Da, okej.
Okay. Dakle, ne znate odgovor.
Jedan dan da
ne znaš odgovor.
Ne, da.
14.813 dana ako računamo i ovaj.
To je dosta, okej. Okay. Dobro.
Drugo pitanje iz geografije.
Jo.
Koje su geografske koordinate grada Como u Italiji?
Kad bih znala. Inače, tamo živim. Na Facebooku tamo živim. Da,
upravo zato to je pitanje.
Da, koliko čovjek otkrije stvari preko jednog Facebook profila. Ali ako mogu da kažem odbranu, ja sam u prvoj godini gimnazije pala na onaj razredni ispit iz geografije. Tako da moje znanje iz geografije je vrlo skromno.
45 stepeni, 49 minuta severne geografske širine i 9 stepeni 5 minuta istočne geografske dužine.
Ne bih bila ni
blizu. To bi neko ko na Facebooku živi u Komu.
Morao da zna, da. Okay.
Dobro, treće pitanje. Muzička kultura.
Okay.
Koje su se dve numere našle na osmoj single ploči Nade Obrić, objavljene 1977. godine za Jugoto?
Nisam ni znala da je Nada Obrić imala single ploče.
Ovo je osma, da.
Osma, da.
Imala je još nekoliko posla.
Dalje.
Ne znaš? Gdje se dvoje vole, suvišan je treći i rastanak. A kako nosi naslov njen prvi album?
Ne, za ovo pitanje morate da uvedete neku pomoć prijatelja ili nešto.
Nema pomoć, nema.
Ne.
Ovo su pitanja gdje nema pomoć.
Popularna kultura.
A ovo je muzička kultura.
Muzička popularna kultura.
Dakle, kako nosi naslov njen prvi LP album?
Dalje.
Pjevaj, Nado, pjevaj.
Ne, to ti izmislio tako.
Nisam životan. Nije, nije. Tamo
da,
posla. No. Jugoton, 79. godine.
Svaka čast.
E, da, sport. Ko su bile osvajačice medalja na letnjim olimpijskim igrama u Londonu u disciplini brzo hodanje na 20 km?
Ma neko daje odgovore na ovo pitanje?
Da li su?
Ja,
a neki su čak i znali.
Kad ja kičnem, oni daju odgovor, da.
Ne, nemoguće. Okay. Ja sam najgora, ne znam. Dalje.
Vanja Bulić vodi sa 3 tačna odgovora, ali Vanja Bulić je genije.
Da, on je van konkurencije, okej. Okay.
Dakle,
ne znam.
Jelena Lašmanova iz Rusije, Olga Kaniskinja također iz Rusije srebro i Džejang Šenđe iz Kine bronzu.
Ovo ne bih znala čak ni da nije 5 do 1, ali je dobro.
Ovo je bilo lako.
Ovo je lakše pitanje, znači da ne prelazimo na teže.
A ne, prelazimo.
Evo kultura, možda vam ovo bude lakše. Evo, okay. Baš nešto što je aktualno.
Dobro.
Kako se zove saradnik za dekor ustanove kulture Parobrod?
Saradnik za dekor ustanove kulture Parobrod?
Da.
Ne znam. Ali znam imena tehničara, izvršnog producenta i direktorke. Da li to može?
Dobro, Milana Kuzmanović, to znaju svi. Ali
dobro.
Bojana Lakatoša ne zna.
Ne znam, nisam se upoznala. Ali moram da se zahvalim za sve što radi, pošto to se u Parobrodu izgleda uvek super, da. Dobro?
Znači, kultura ništa.
Ništa.
Da. Botanika.
Uf.
Kako još nazivamo cvet akvilegija?
Ne znam.
Pa kujac. Ovo je bar lako.
Svi nam se smijeju. Četak s druge strane tako. Okej. Dobro.
Znate iz koje zemlje potiče pa kujac?
Ne.
Iz Japana?
Ne.
Dakle, nijedno...
Ništa.
Ubedljivo posljednje 88.
Ana, palas je ovaj ispit.
Da, dobro.
Šta nam ovo spremaš? Kad će sljedeće tribine?
Sljedeće tribine, ja se nadam da nastavljamo od jeseni. S tim što imamo ambiciju da malo teme proširimo i da ne budu samo mediji, nego da nekako probamo da napravimo kopču sa nekim širim pojmom popularne kulture. Vidjet ćemo, to je za sad samo plan, pa sad kako ispadne. Ali smo zadovoljni odzivom i mislim da je bilo lepo i da je bilo zanimljivo i da su bile teme koje su važne. Mislim, o kojima bi bilo lepo se priča u medijima zapravo, a ne priča se mnogo, pa eto, možda smo tu otvorili neki prostor zanimljiv. Ali ja se nadam od jeseni da nastavljamo, javit ćemo svakako na vreme.
Mi ćemo biti tamo.
Hvala ti puno što si bila naša gošća.
Hvala na pozivu.
Izuzetno zadovoljstvo.
Također.
A mi idemo na vesti, pa se vraćamo sa magazinom emisije Neki to vole noću. I
Tačno je jedan program Radio Beograda. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije održat će se danas. Na sednici će biti verifikovani mandati 250 novih poslanika. Na dnevnom redu bit će i izbor predsjednika najvišeg zakonodavnog tela, izbor potpredsjednika i generalnog sekretara. Jedini kandidat za predsjednika Skupštine za sada je Maja Gojković. U Novom Sadu juče je konstituisan novi saziv Skupštine Vojvodine. Za predsjednika pokrajinskog parlamenta izabran je Ištvan Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara. Prema njegovim rečima, sljedeća sednica parlamenta bit će održana najverovatnije za desetak dana, a glavna tema bit će formiranje pokrajinske vlade. Izabrano je i 7 potpredsjednika Skupštine Vojvodine i generalni sekretar. Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić počeće u ponedjeljak 6. juna konsultacije o formiranju vlade razgovorom sa predstavnicima koalicije SPS Jedinstvena Srbije, saopštila je informativna služba SNS-a. Dan kasnije trebalo bi da se sastane sa predstavnicima ostalih stranaka, a potom u sredu sa liderima manjinskih lista. Prema ranijim najavama nova vlada biće formirana do 16. juna. Kako javljaju hrvatski mediji, premijer Hrvatske Tihomir Orešković mogao bi uskoro da podnese neopozivu ostavku zbog aktualne političke krize u toj zemlji. Vest je najpre objavio portal Direktno, koji je blizak HDZ-u. Ranije je iznenada odložena redovna sednica vlade u Zagrebu. Centralni deo Francuske južnije od Pariza pogađaju najveće poplave u posljednjih 100 godina, pa se više hiljada ljudi evakuiše. Reka Loing, pritoka Sene, dostigla je najviši vodostaj od 1910. godine. Nivo Sene kroz Pariz nastavit će da raste još ceo metar, pa je linija prigradske železnice koja prolazi ispod centra Pariza zatvorena za saobraćaj. Parijski Louvre, najposećeniji muzej u svetu, bit će zatvoren danas zbog poplava. Nevreme je napravilo veliku štetu. Predstava Pijani Ivana Aleksandrovića Viripajeva u režiji Borisa Lješevića, izvođenju Atelja 212, najbolje je predstava ovogodišnjeg Međunarodnog pozorišnog festivala Sterino pozorje u Novom Sadu. Najbolja glumačka ostvarenja uručena su Aronu Balažu za predstavu Violinista na krovu, Hermini Erdelji za komad Edaš Ana, a Bojanu Žiroviću i Branislavu Trifunoviću za predstavu Pijani. Specijalnu Sterinu nagradu dobilo je Narodno pozorište iz Užica za Hrome ideale. Nagradu kritike okruglog stola poneli su Rodoljupci, a publike Violinista na krovu. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne i uveče kiša, ponegde mogući jaki pljuskovi i grad, jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 23 do 27, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje pripremio i čitao Čedomir Savković.
prvi program Radio Beograda, 88. izdanje emisije Neki to vole noću. U prvom satu naša gošća bila je Ana Martinoli, vanredna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti na katedri za menadžment i produkciju pozorišta radija i kulture. A sada sledi nedeljni dnevnik koji je za našu emisiju napisao vojno-političko, modno-estradni, religijsko-kulinarski, sportsko-informatički analitičar i književni kritičar, profesor doktor Dejan Vuk Branković.
Od državnih funkcionera ubedljivo najmanje poklona dobila je guvernerka Jorgovanka Tabaković, svega dva. To je i razumljivo, jer šta pokloniti ženi koja ima sve.
Budući šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, Aleksandar Martinović, izjavio je da će taj poslanički klub biti borben i disciplinovan. Jedino se još ne zna u kojoj će kasarni poslanici da spavaju.
Na konstitutivnoj sednici novog parlamenta poslanici će položiti zakletvu. Vjerica Radeta će prvo da se zakune, pa tek onda da kune.
Predsednik Tomislav Nikolić primio je svoju taštu da živi sa njim i suprugom u rezidenciji na Dedinju. Nekome je život majka, a nekome tašta.
Dvojica Beograđana ukrala su 68 kinder jaja iz tržnog centra u Prijedoru. Znači, pojavila se nova vrsta lopova. Kinder jajare.
Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 A thousand miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me.
what you do to me.
Malopre smo slušali nedeljni dnevnik Dejana Vuka Brankovića, a sada su na redu vesti iz budućnosti koje nam šalje njegova čukun unuka, Leposava Bobić Habjanović.
Danas, 28. maja 2043. godine, grad Beograd doneo je odluku o izgradnji maturskih fontana.
Svaki maturant imaće zadatak da izvede 3 skoka u vodu, i to u školskoj uniformi. Žiri, sastavljen od olimpijskih sudija, ocjenjivaće skokove. Svi oni koji ne polože u ovom roku, moći će ponovo da skaču u septembru, dok je za najteže slučajeve rezervisana zaleđena fontana u januaru. Učenicima se najstrože zabranjuje bacanje novčića u fontanu, jer je to oblik korupcije.
Svet danas obeležava tačno godinu dana od kada je za lidera Sjedinjenih Američkih Država prvi put izabrana žena, Hillary Oprah Levinsky. To je neminovno dovelo i do promjena u vojnoj doktrini. Najpre, vojska sada mora da nosi isključivo firmiranu uniformu koju prave Dolce i Gabbana, a kada se vojnici potpisuju po bombama, na slovo I moraju umjesto tačke da stavljaju srce. Što se spoljne politike tiče, predsjednica Amerike je odlučila da se nikad, ali nikad ne sastane sa Miloradom Dodikom.
U Srbiji se sutra održava referendum sa pitanjem da li Novak Đoković treba da bude vegetarijanac? Ovo pitanje je podelilo srpsku javnost u toj meri da su sva večito aktuelna pitanja pala u zaborav. I dok jedan deo Srba smatra da je Novak svojom odlukom da pređe u vegane udario šamar Guči i leskovačkoj roštiljijadi, drugi mu daju za pravo da raskrsti sa mesom na sličan način na koji je u istoriju poslao gluten, šećer, so i Rafaela Nadala. Ovaj referendum značajan je i po tome što je prvi put do sada na istoj strani okupio Dragana Markovića Palmu i Nenada Čanka pod sloganom Nole, meso, vole.
U Finskoj je juče pušten na tržište najnoviji pronalazak pod nazivom Sniper Selfie. Nakon što je selfie štap svojevremeno napravio revoluciju, nove generacije selfie makera osjetile su potrebu za boljom preciznošću. Ova naprava kombinuje klasičnu snajper pušku sa mehanizmom za fotografisanje, a snajper selfie je opremljen i širokougaonim objektivom, pa se njime može slikati i veća grupa ljudi. Upozoravamo javnost da ne kupuje ovaj patent kod Kineza, jer oni prodaju prave snajpere zbog kojih vam selfie ispadne kao za spomenik.
By a photo, imitation of life.
Na redu su priče iz kladionice Zorana Nikolića Zozona. Sledi njegova rubrika Iz dvojke u keca.
The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Poštovani kladioničari, da ne kažem kladioci. Pouzdano znam da neki naši poznati izrazi ne mogu da se prevedu ni na jedan poznati svetski jezik, uključujući i hindu, ako hoćete. Jer priznaćete, kako bi se na engleski jezik prevelo ono naše ubi me promaja, gori mi televizor ili pljunuti otac? Da li na francuski jezik može da se prevede spava ko zaklan, kiša pada ko iz kabla, upala mi sekira u med ili pijan ko klada? Ne može, naravno da ne može. Ni nemački jezik sigurno ne pozna izraze kao što su lud ko struja, da komši crkne krava i hoće ga ko budalu šamar. Baš kao što ni špansko jezičko govorno područje sigurno ne poznaje izraze kao što su lupa ko Maksim po diviziji, jede se ko mlad mesec, živi ko bubreg u loju ili alalti ćufte. O prevodu tante za kukuriku ili one naše o ludom izbunjenom na bilo koji jezik ne vredi trošiti reči. Međutim, i mi kladioci konja za trku imamo. Jer samo mi baratamo izrazima koje običan svet ne razume, samo mi imamo jedan naš rečnik za koji je nepotreban prevod. Priznaćete, samo mi znamo šta znači kada kažemo prodao me Manchester, pao mi tiket, iskecali me prelazi, probio me Bayern ili došlo mi 2 od 5, a ja igro 3 od 5. Baš kao što sigurno onome koji nogom nije kročio u kladionicu nikada neće biti jasno šta to mi mislimo kada kažemo srušio me Lion, moram da štitim 3 plus sa od 0 do 2 gola ili čekam onu prokletu Atlantu za 10 sona. A o tome da čak ni oni koji su jednom zakoračili u taj objekat ništa ne kapiraju kada čuju daj mi jedan fiks, ne vredi pričati. Ko razume, shvatit će.
They say
88. izdanje emisije Nekita vole noću, a u ovoj rubrici pratimo kako su uticajni i manje uticajni Facebookaši i Twitteraši komentarisali događaje od prošle nedelje, a i šire. Od Facebooka do Twittera mudrujemo kad pritera.
Željka Opačić kaže: prestanite da proizvodite dezodoranse koji štite 48 sati. Ljudi su to preozbiljno shvatili.
Olja: mojoj deci nikad nije palo na pamet da pobegnu od kuće, ali mužu i meni jest.
Crveni baron: kod nas nema cenzure, a i da je ima, nije dozvoljeno pričati o tome.
Aleks Crni sine: kako nam igra reprezentacija, uskoro ćemo morati da igramo i kvalifikacije za prijateljske utakmice.
Ogi Evropa: imam previše šala, pa moram da ih zbijem.
Duh sa svekrvom: Tašmajdan dobio klupu za dojenje. Sedenje na klupi preko puta naplaćivaće se 20 eura za sat.
I Edvard Dimovski za kraj kaže: kad dođe zima, lica koja budu rušila grad, pored fantomki nosit će i duge gaće. Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću, dok ne stignu prave reklame o malih oglasa. Sledi marketing za one koji to vole noću.
Profesor matematike bez posla umesto vas garantovano polaže malu maturu i prijemni za srednju. Šifra, računajte na mene.
Potrebni majstori crnotravci za izgradnju krova. Direktor turnira Roland Garros.
Za dobru naknadu trpim batine umesto obezbeđenja partizana. Kaskader.
Radio bih organizovao pešadijski drill za Dačića. Stari vodnik Dragiša, kasarna Bubanj u Nišu.
Komanda za Vučića. Ne pričaju stroju. Desetar Simić, januarska.
Ja se borim za disciplinu u vojnim objektima, a vlada mi ulazi u kasarne. Ljubiša Diković.
Molim da mi neko javi kad onaj Renato Grbić je odsutan iz Beograda. Šifra, od njega ne mogu da se udavim.
Kupujem Legijinu kuću. Chuck Norris.
Baba Simka besplatno plete fantomke za vladine aktiviste. Šifra, volim da ulepšavam.
Pilot poljoprivredne avijacije, veteran u borbi protiv komaraca, traži policijsku zaštitu od osvetničkih rojeva kod Slankamena. Šifra, uzeću stvar u svoje ruke.
Meni je ona stvar u glavi. Sekselencija Jovan Marić.
to sve što smo pripremili za 88. izdanje emisije Neki to vole noću.
Muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Saša Hajden, voditeljski par Aleksandar Stojadinović i Milica Đilas, a naša gošća u prvom satu bila je Ana Martinoli.
Nekima od vas želimo laku noć, nekima dobro jutro. Slušajte nas, odnosno slušajte Milicu sljedeće nedelje u noći između četvrtka i petka, a ja odoh na zasluženi odmor.
Do slušanja.
Come away with me. Come away with me, and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't stand us with their eyes. Cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you.
Programa Radio Beograda. Kako je najavljeno, danas će se održati konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Na sednici će biti verifikovani mandati 250 novih poslanika. Na dnevnom redu biće i izbor predsjednika najvišeg zakonodavnog tela, izbor potpredsjednika i generalnog sekretara. Jedini kandidat za predsjednika Skupštine za sada je Maja Gojković. U Novom Sadu juče je konstituisan novi saziv Skupštine Vojvodine. Za predsjednika pokrajinskog parlamenta izabran je Ištvan Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara. Prema njegovim rečima, sljedeća sednica parlamenta biće održana najverovatnije za 10 dana, a glavna tema biće formiranje pokrajinske vlade. Izabrano je i 7 potpredsjednika Skupštine Vojvodine i 1 generalni sekretar. Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić počeće u ponedjeljak 6. juna konsultacije o formiranju vlade, razgovorom sa predstavnicima koalicije SPS Jedinstvena Srbija. Dan kasnije trebalo bi da se sastane sa predstavnicima ostalih stranaka, a potom u sredu sa liderima manjinskih lista. Očekuje se da nova vlada bude formirana do 16. juna. Kako javljaju hrvatski mediji, premijer Hrvatske Tihomir Orešković mogao bi uskoro da podnese neopozivu ostavku zbog aktualne političke krize u toj zemlji. Vest je najpre objavio portal Direktno, koji je blizak HDZ-u. Ranije je iznenada odložena redovna sednica vlade u Zagrebu. Centralni deo Francuske južnije od Pariza pogađaju najveće poplave u posljednjih 100 godina, pa se više hiljada ljudi evakuiše. Reka Loing, pritoka Sene, dostigla je najviši vodostaj od 1910. godine. Nivo Sene kroz Pariz nastavit će da raste još ceo metar, pa je linija prigradske železnice koja prolazi ispod centra Pariza zatvorena za saobraćaj. Pariski Louvre, najposećeniji muzej u svetu, bit će zatvoren danas zbog poplava. Nevreme je napravilo veliku štetu. Sport Novak Đoković u polufinalu Roland Garrosa od 13 časova igraće sa Austrijancem Dominikom Timom. On je pobedio Čeha Tomaša Verdiha sa 3-0 po setovima 6-3, 7-5, 6-3. U drugom polufinalu igraće Andy Murray i Stanislav Wawrinka. Počinje i finale play-offa u košarci između Crvene zvezde i Partizana. Domaćin u prvom susretu bit će branilac titule Zvezda. Meč počinje u 21 čas. Titulu će osvojiti ekipa koja prva zabeleži 3 pobede. Od 18 časova igra se finale završnog turnira Kupa Srbije u rukometu. Sastaju se Vojvodina i Metaloplastika. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne i uveče kiša. Ponegde mogući jaki pljuskovi i grad, jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna 23 do 27, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
She runs throughout the night. No need. need to fight. Never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress through the ages, she's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
To nemam sna, ja gledam te kako spavaš. Lice ti je mirno kao jezero, ploviš sam. Zaželim da ruka tvoja makar samo u snu. Disanje je tvoje tako tiho, plašim se. Ti si čovek moj, s tobom delim sve.
Can you Noćni program. Radio Beograd 1.
Out of the door. unexpected love when first we kissed. Blame it on my years. If only just for you forgot to eat and sleep and pray. Blame it on my years. If I cried a little bit when first I learned the truth.
Come the dawn, come.
Tačno 3 čama Radio Beograda. Kako je najavljeno, danas će se održati konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Na sednici će biti verifikovani mandati 250 novih poslanika. Na dnevnom redu biće i izbor predsjednika najvišeg zakonodavnog tela, izbor potpredsjednika i generalnog sekretara. Jedini kandidat za predsjednika Skupštine za sada je Maja Gojković. U Novom Sadu juče je konstituisan novi saziv Skupštine Vojvodine. Za predsjednika pokrajinskog parlamenta izabran je Išton Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara. Prema njegovim rečima, sljedeća sednica parlamenta biće održana najvjerovatnije za 10 dana. Glavna tema biće formiranje pokrajinske vlade. Izabrano je i 7 potpredsjednika Skupštine Vojvodine i generalni sekretar. Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić počeće u ponedjeljak 6. juna konsultacije o formiranju vlade, razgovorom sa predstavnicima koalicije SPS Jedinstvena Srbija. Dan kasnije trebalo bi da se sastane sa predstavnicima ostalih stranaka, potom u sredu sa liderima manjinskih lista. Očekuje se da nova vlada bude formirana do 16. juna. Centralni deo Francuske južnije od Pariza pogađaju najveće poplave u poslednjih 100 godina, pa se više hiljada ljudi evakuiše. Reka Loing, pritoka Sene, dostigla najviši vodostaj od 1910. godine. Nivo Sene kroz Pariz nastaviće da raste još ceo metar, pa je linija prigradske železnice koja prolazi ispod centra Pariza zatvorena za saobraćaj. Parijski Louvre, najposećeniji muzej u svetu, bit će zatvoren danas zbog poplava. Nevreme je napravilo veliku štetu. Novak Đoković u polufinalu Roland Garrosa od 13 časova igraće sa Austrijancem Dominikom Timom. On je pobedio Čeha Tomaša Berdiha sa 3-0 po setovima 6-3, 7-5, 6-3. U drugom polufinalu igraće Andy Murray i Stanislav Wawrinka. Počinje i finale play-offa u košarci između Crvene zvezde i Partizana. Domaćinu u prvom susretu biće branilac titule Zvezda. Meč počinje u 21 čas. Titulu će osvojiti ekipa koja prva zabeleži 3 pobede. Od 18 časova u Šapcu se igra finale završnog turnira Kupa Srbije u rukometu. Sastaju se Vojvodina i Metaloplastika. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima popodne i uveče kiša. Ponegde mogući i jaki pljuskovi i grad. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 23 do 27. U Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Čedomir Savković.
they were all yellow. I came along, I wrote a song for you. For all the things you do. And it was called Yellow. So then I took my turn.
Talking away,
Beograd 1. Radio Beograd 1.
You will stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I put spirit to tread the water, but now I've gotten into deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday I might know my heart. And you've only waited up for hours just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers, no, cause I can't work out what they mean. I never thought that I'd love some.
Yeah.
Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Thank you. You heard it all before, but you never really heard it. I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. Life's one big circle and it does end. When it ends, will you still be my friend? Am I making a fool of myself? But tell me I'm making a fool of myself. And so when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, major, let's spin around. Get your head together, get your feet back on the ground. I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of a town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. I take my hats off to the busker man when he drowns all his sorrows in singing songs. Now everything has worked out to plan, but believe me, he's smiling as long as he can. And so when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, major, let's spin around and get yourself together, get your feet back on. The same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. My mind's not perfect, but it's sincere. You'd be amazed at what you can achieve in a year. And you try so hard, but your heart's on a switch. And I know you try so hard, but your heart's on a switch. And so when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, major, let's spin around. Get your set together, get your feet back on the ground. So when you look in the mirror, row, row, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, major, let's spin around. Get your set together, get your feet back on the ground. Same jeans on 4 days, I buy this and up, I'm dressing down. I'm making fool of myself, completely, I can't. Same jeans on 4 days.